ja pandojen päivärutiineista. Sää on pilvinen maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa on enimmäkseen poutaista. Lämpötila on 1-7 astetta, pohjoisessa alimmillaan 6 pakkasastetta.
Yle Puheessa. Perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.
Oikein mukavaa naisten palkkapäivää sinne teille Yle Puheen kuulijat. Kun me puhumme täällä studiossa kokeellista urheilupuhetta, on täällä puhumassa sitten mies tahi nainen, niin se on kunkin kohdalta täyttä 1 euron puhetta. Täällä ei sallita sellaista epätasa-arvoa, että naisten euro ja puhe olisi vain 83,1% arvoista suhteessa miesten puheeseen. Tätä on syytä alleviivata tänään, kun studioon on saapunut vieraaksemme hiihtäjä Aino-Kaisa Saarinen. Laittakaa siellä, missä ikinä olettekaan, monot jalkaan, sukset kiinni, voiteet kohdilleen ja sauvat käteen ja ottakaa se sellainen luonteva hiihtoasento, jonka jokainen suomalainen hyvin osaa. Ei muuta kuin tasatyönnöin matkaan.
Me
olemme
Lindgren
ja Sihvonen.
Jep. Tervetuloa mukaan. Ja vaikka Helsingissä tosiaan saadaan vielä vähän lumipeitettä odottaa, niin ainakin kaltaiseni maastohiihtoa hieman masokistisesti rakastava harrastelija alkaa pikkuhiljaa jo kaivaa kerrastoja esiin komeron perältä ja tutkailla omaa välinetilannetta, koska pian alkaa hiihtokausi ihan todenteolla ja päästään huippuhiihtoa väijymään myös telkkarista. Mutta sitä odotellessa meillä on tosiaan ilo ja kunnia saada studioon moninkertainen maastohiihdon maailmanmestari ja olympiamitalisti Aino-Kaisa Saarinen, joka tuomaroi myöskin tämänkertaisen perinteisen väittelykisamme, johon käymme aivan tuota pikaa. Meillä on aiheita tämän viikon debatissa muun muassa yllätys yllätys urheilufanius, jääkiekkoliiton puheenjohtajakisa, Suomi-futiksen ja ehkä vähän tarkemmin Veikkausliigan tila- ja katsojamäärät sekä jääkiekon SM-liigan mahdolliset sarjamuutokset ja hieman laajempi pohdinta tällaisesta yksilö- ja joukkuelajien suosiosta. 5 aihetta. Ensimmäinen syöttövuoro olisi tällä kertaa herra analyytikolla, joten annahan mennä, Petteri.
Me suomalaiset emme ole sitten kuitenkaan urheilukansaa, tai pitäisikö sanoa, että Tommi, te urheilufanit ette ole urheilukansaa, te olette urheilumiehiä ja naisia ennen kisaa ja ennen ottelua, mutta ette enää välttämättä kisan ja pelin aikana, puhumattakaan kisan ja matsin jälkeen. Suomessa odotetaan urheilulta ihan vääriä asioita, voittoja ja kummallisen ihanteellista rehtiyttä. Tappiolle ei ole sijaa ja jostakin dopingista kärähtämisestä saa elinikäisen tuomion ja suorastaan henkipaton leiman. Suomessa urheilun suhtaudutaan aivan liian ryppyotsaisesti. Puuttuu kepeys. Sanon vielä, että kyllä täällä jaksetaan spekuloida ja jauhaa ennen urheilutapahtumia. Kun menee jonnekin kahvilaan päivällä, niin suorastaan ahdistun, kun jätkät ruokatunnillaan tai kahvipaussillaan niin. Jauhoat päivät pitkät urheilusta. Miksi ihmeessä? Ihan kuin maailmassa ei olisi tärkeämpiä puheenaiheita. Ne jätkät siellä kahvilla saavat suorastaan hapoilla ennen illan matsia. Siellä sitten katsomassa istuvat läkähtyneen, kun pitäisi kenties vähän kannustaa ja nähdä kirkkaan silmin se peli. Mutta jos on heti aamusta avannut sen tekstiteven NR-sivun ja katsonut, että montako syöttöpistettä nyt suomalaiset ovat saalistaneet, niin eihän sitä millään jaksa hullukaan pitää sopivaa urheiluvirrettä iltaan asti. Koko päivä jauhetaan vaikka edellisen päivän matsien tuloksia ja sarjataulukoita. Tommi, lepo on avainsana. Lepo. Urheilussa pitää levätä. Urheilijakin on parhaimmillaan, kun hän on levännyt. Sama pätisi myös kannattajiin ja faneihin.
No nyt on mielenkiintoista, äärimmäisen mielenkiintoista. Ja sisäisesti melko lailla ristiriitaisen kuulosta tavaraa, siis jopa sinulta, Petteri. Oli myöskin taas tempo sellainen, että nopeampaakin räppäriä hirvittää. Oot siis sä oot urheilusta kirjoittavana toimittajana, urheiluohjelmaa tekevänä radiotoimittajana sekä urheilubloggaajana sitä mieltä, että suomalaiset välittävät urheilusta aivan liikaa, mutta voi voi, kun ne välittää ihan väärällä tavalla. Eli arvostelet suomalaisia siitä, että me ryppyotsaisesti ja toisaalta suurella tunteella välitetään vaan tuloksista ja voitoista. Ja sit sä korostit jotenkin tätä kummallisesti tätä ennen ja jälkeen, että me ollaan niinku ennen kiinnostuneita, mutta jälkeen ei. Aivan kuten tämmönen niinku sun oma sihvoslainen tunteeton, kylmä, strateginen, taktinen kiinnostus peleihin ja peliin itseensä kelpaisi. Mä edelleen siis väitän, että tää sun koko ajatus siitä, että on joku tämmönen tunteen sokaisema epäanalyyttinen urheiluhullu, niin se on ihan sun oma olkiukko sitä rakennellessa. Sä suljet silmäs siltä, kuinka monenlaisia urheilufaneja ja kannattajia löytyy. Kepeydestä mä oon sinänsä samaa mieltä myös penkkiurheilun puolelta sillä, että suomalaiset vois ehdottomasti suhtautua urheiluun vähemmän vakavasti ja armollisesti urheilijoita kohtaan. Olisit kyse tappioista tai dopingrikkomuksista, mutta väärin kannustettu? Älä nyt viitti.
Tommi, mä alevin vaan niitä kahta sanaa, mitkä meidän tuomarimmekin hyvin ymmärtää. Lepo ja happo. Niiden suhde.
Lepo ja happo. Mennään sen kummemmin lepäämättä seuraavaan aiheeseen. Jospa laitat kellon pyörimään, ihanaa. Jääkiekkoliiton puheenjohtaja vaali on enää noin viikon päässä ja kritiikki kasvaa istuvaa ja jälleen kerran ehdolla olevaa puheenjohtajaa Kummolaa kohtaan. Kummolahan on suostunut tasan yhteen väittelyyn hänen ainoaa vastaehdokasta Mika Anttosta vastaan, joka televisioidaan tänään illalla muuten A-studiossa. Aion ehdottomasti sen itse väijyä. Yle Urheilu on teettänyt tuoreen kyselyn, jonka mukaan valtaosa Kiekkoliiton liittovaltuuston jäsenistä, peräti 23-29 kyselyyn osallistuneista, vaatii muutosta Jääkiekkoliiton toimintaan. Eli rivien välissä ja vähän niillä riveilläkin toivovat, että Kummola väistyisi, että Kiekkoliitto uudistaisi näitä 70-lukulaisia raketteita. Ja huomio siis, Petteri, tämä suorasanainen kritiikki tulee suoraan täältä syvältä jääkiekkoperheen ytimestä. Kummolahan on itse jo kertaalleen sanonut, että luopuisi puheenjohtajuudesta, asettuisi enää ehdolle, mutta syö nyt sittemmin sanansa ja yrittänyt muun muassa tässä ohjelmassa kiemurrella itsensä takaisin siihen samaan tuttuun vallan kahvaan. Miten ihmeessä suomalainen lätkä voi vastata haasteisiin vaikkapa harrastajamäärien laskusta tai lajin kalleudesta tai liigajärjestelmän ongelmista, jos Kummola valitaan tästä kritiikistä huolimatta ja käytännössä tämä kenttä tanssii taas pelon vallassa ja jatkossakin jo 17 vuotta puheenjohtajana toimineen Kummolan pillin mukaan. Petteri, kerro minulle miten.
Kuule höntsä Tommi, mitä sinä Hoikka Heinäseiväs Mokoman räppäri tiedät, mitä suomalaista jääkiekkoilusta ja sen tilasta? Olet toisen ja kolmannen käden tiedon varassa. Minä tulen sieltä sisäpiiristä. Minulla on se viimeisin tieto. Muistatko, kun rautakansleri Kummola oli täällä vieraana? Me istui tuossa samassa tuolissa, jossa Aino-Kaisa istuu nyt. Kummolahan kertoi lähetyksessämme aukottomasti perustellen, että miten hän aidosti on huolissaan siitä, ettei kelvollista vastaehdokasta ole ilmaantunut. Kale ei ehdi selvästi, eikä tohdi lähteä sivuun. Kuka sitä lempilasta aina elämäntyötään jättäisi arveluttaviin käsiin. Muistutan sinua, Tom Lyyni, siitä megalomaanisesta urheilullisesta taloudellisesta menestyksestä, johon Kummola on johtanut kansallispelimme jääkiekkoilun. Kyllä me olisimme huomanneet, kun Kalle tuossa istui haastateltavana ja harrasti taitavaa puhelinpiirusteluaan, jossa hän, jos hän ei olisi täysissä sielun voimissa, olisi jotenkin Kekkosen tyylin syyntakettomassa tilassa. Ei. Kalen pitää jatkaa.
Tätä Kekkosmaista, siis tätä mä en ihan tarkoittanut, että Kummola ei olisi välttämättä täysissä järjen voimissa, mutta mua naurattaa se, että siis tämäkö on nyt johtavan jääkiekkoanalyytikon ja Suomen kiekkopiirien vihatuimman miehen puhetta. Sinähän olet kääntänyt takkisi kuin Berlusconi konsanaa ja oletkin jotenkin Kummolan miehiä, niinkö?
Ei, se on reagointipeliä. Peli näyttää, että pitääkö hyökätä
myöskin
ylöspäin vai pitääkö palata alaspäin. Reagointipeli.
Huomasin myöskin, että tämä peli näytti sen, että sä lähit sellaisella ad hominemilla taas liikkeelle ja yritit vaan irvailla täällä jotenkin vastapuolelle, kun ei oikein päteviä argumentteja muuten tuntunut löytyvän. Siis tämä on mun mielestä aivan järkyttävä tämä tilanne, että tähän kyselyyn osallistuneet liittovaltuuston jäsenet, siis he eivät edes uskalla kommentoida tätä asiaa omilla nimillään. Ilmeisesti tässä on niin suuri pelko siitä, että jos asettuu jotenkin Kummolaa vastaan, niin sen jälkeen on omakin asema mennyttä.
Tommi, mä en perusta yhtään niihin liittovaltuustomiehen kantoihin, etenkin kun esitetään raukkamaisesti vähän niin kuin anonyymisti tuolta. Ja Kalehan on itse valinnut sinne semmoiset lakeijat, jotka nyt ei oikein ymmärrä sanoa mistään mitään. Mutta hei, mä haluan, että mennään nyt futikseen.
Kun ruipeluräppäri täältä on niin kuin käynyt lätkäjätkiä vastaan asettumaan, niin nyt voit sitten
kuin Don Quixote käyt tuulimyllyä vastaan.
Leveillä hartioillasi voit iskeä pienen kyynärpääiskun suomalaista futista.
Annetaan mennä. Suomalainen jalkapallo on kriisissä, tosi pahassa kriisissä, ja minä kerron miksi. Ei siksi, että huuhkajien taival takkua verrattain pahasti matkalla ensimmäisiin arvokisoihin, vaan siksi, että Veikkausliigassa yleisökeskiarvo romahti viime kaudesta. Vuosi sitten katsojakeskiarvo oli 2287. Nyt se oli enää 2045 katsoja. Eikä tässä kaikki. Vuonna 2007, jolloin tehtiin se ennätys, katsoja oli liki 3000, eli tarkkaan ottaen 2976. 7 vuodessa keskiarvo on pudonnut pöyristyttävät 1000 katsojaa per peli. Ja nyt tulen pointtiin. Suomalaisessa jalkapallossa mennään takalisto edellä puuhun. Jalkapallon ystävät Suomessa jauhavat jauhamaan päästyään huuhkajista, eli maajoukkueista. jos sallit Höntsä Tommi, että hieman kärjistenä, kärjistänhän minä, niin se on kuule irvokas näky, kun Olympiastadionilla on 30 000 katsoa, jossa on huuhkajien matsissa. Irvokas tulee siitä, että siinä ikään kuin suomalaista futiskulttuuria rakennetaan niin, että taloon tehdään prameja yläkerta, vaikka kivijalkakin vielä puuttuu. Tilanne on karmea. Futiksella on Suomessa liikaa harrastajia junioreissa, siellä näiden veikkausliikaa sössitään siinä välissä pahoin, ja kukkuraksi on tämä käsittämätön haihattelu huuhkajien tiimoilta. Piste.
Piste ja kello pyörimään. Katsojamäärien lasku on raju, se on, pitää paikkansa ja jotain pitäisi tehdä, mutta mä en oikein ymmärrä tätä sun väitettä. Mun mielestä Suomi Futis ei ole kriisissä, mutta sen sijaan Veikkausliiga sen lippulaivana kyllä saattaa olla. Siitä, miten esimerkiksi liian suuret juniorimäärät tähän liittyy, mä en kyllä ymmärrä ollenkaan. Mutta näitä lukujen laskua pitää myöskin tarkastella vähän tarkemmin, miksi ja missä ne on laskenut. Isoimmat pudotukset itse tällä kaudella on ollut HJK:lla, Hongalla, TPS:llä, Helsingissä, Espoossa, Turussa, isoissa kaupungeissa. Ja sitten taas jos ajatellaan sitä, että miten suomalaiset ylipäänsä futiskatsomoihin jalkautuu, niin itse asiassa ykkösellä, samaan aikaan kun siis 48 000 katsojaa on hävinnyt Veikkausliigasta, niin 24 000 katsojaa on tullut lisää ykkösen katsojamäärin. Siellä on muun muassa Ilves ja KTP vetänyt yli 30 000 katsojaa, joilla olisivat jättäneet itse asiassa puolet Veikkausliigajengeistä taakseen. Mun mielestä isoimpia ongelmia on se, että tiukka kilpailu. Tiukka kilpailu vetää jengiä katsomoihin ja tiukka kilpailu puuttuu HJK. Ja tämä tietysti vähän satuttaa ja on hankalaa mulle sanoa, koska mä olen itse HJK:n kannattaja. Mutta HJK dominoi tuota liigaa ihan täysin ja se ei ole kilpailullisesti hyvä tilanne.
Paljastuit. Nimittäin kun sanoit, että onko mitään tekoa sillä, että minä sanon, että on kriisi ja onko sillä Veikkausliigan yleisömäärin kanssa mitään tekoa, niin sinäkö haihattelet, että ilman vahvaa, hyvin toimivaa, kiinnostavaa, taloudellisesti hyvää Veikkausliigaa suomalainen futis voisi jatkaa eteenpäin menestyksellä. Niinkö väität?
Ei voi jatkaa ilman sitä. Sitä kohti pitää ehdottomasti mennä ja siihen pitää satsata. Ja pitää satsata myöskin siihen, että siis paikan päällä noissa otteluissa on pienilläkin katsojamäärillä usein todella paljon tunnelmaa ja siellä on hyvä käydä, mutta ihmiset eivät ehkä usko siihen. Mä luulen, että suurin osa ongelma on siinä asenteissa. Suomalaisten mieliin juurtunut jotenkin mielikuva siitä, että Suomi-futis on sellaista niin kuin surkeatasosta potkupalloa ja että mieluumminhan sitä kotisohvalta väijyy Messiä ja Ronaldoa.
Mut sä et kuunnellut mua tarkasti, kun ehkä se isoin pointti oli siinä, että minkä takia oikeastaan sinne huuhkajien fanitukseen siihen. Ja sitten toivotaan suomalaisesta futiksilta. Nyt lopulta romahtaa se huuhkaja.
Se ei auta Veikkausliigan tasoa, että huuhkajia olisi katsomassa 30 000 sijaan Olympiastadionilla niin 15 000. Sillä ei ole mitään tekemistä kanssa. Jos huuhkajia
ei, kun niiden fanien pitäisi jalkautua sinne Veikkausliigaan katsomaan, mutta kun te haluatte kerätä vain kerman siitä kakun päältä.
Niin, no silloin mun mielestä ongelma on nimenomaan Veikkausliigassa ja Veikkausliigaa pitäisi ehkä lähteä uudistamaan.
Mutta Suomen futis ei ole kriisissä.
Suomi Futis ja Veikkausliiga on jonkinlaisessa kriisissä. Kyllä katsojamäärät on surkeita.
No niin, hyvä.
Ne on huonoja, ne on surkeita. Sille pitäisi jotain keksiä. Mun ratkaisu on se, tai mun ajatus on se, että se ratkaisu voisi hyvinkin olla radikaali liigan supistaminen. Ajateltaisiin, että less is more. Me ollaan nähty nyt se, että kun HJK on päässyt pelaamaan europelejä, niin yhtäkkiä huomataankin, että se ainoa joukkue, johon tähän Suomessa suunnilleen on mahdollisuus, niin ei saa sitten kotimaassa riittävän kovia pelejä alle, riittävän kovaa vastusta ja sitten yhtäkkiä ollaan helisemässä siellä Euroopassa ja sekin on vähän ongelma. Meidän pitäisi saada pienempi, ehkä tiukempi, kovatasoisempi liiga ja miettiä tuo koko systeemi uudelleen. En tiedä, vaikeita
kysymyksiä. Se on höpöön se kovempien vastustajien hakeminen ja muu tällainen, koska jos itse ei ole valmis urheilemaan kovempia vastaan, niin ei se kehitä yhtään, mutta mennään eteenpäin, jos sopii.
Miten voi olla valmis, jos ei vastusta liian tarpeeksi kovaa vastusta riittävän usein löydy?
Täytyy pelata ensin vähän siinä omalla tasolla ja näin, eikä haihatella niitä kovempia vastaan.
Okei, siirrytään taas lätkän puolelle. Lätkäfutis. No niin, Jääkiekon SM-liigan hallituksen puheenjohtaja kommentoi äskettäin Ylelle, että liigaan on tulossa ensi kaudeksi merkittävä sarjamuutos. Ja mikä tämä merkittävä muutos on? No se on se, että SM-liiga harkitsee niin sanottujen sääliplayareiden laajentamista edelleen. Käytännössä siis sitä, että playoffeihin pääsevien joukkueiden määrää lisättäisiin entisestään nykyisen 10 sijaan vielä suurempaa joukkoa. Eli käytännössä sitä, että kaikki todellakin pelaa playoffeja. Tämä näyttäisi olevan liigan innovatiivinen ratkaisu huoliin siitä, että riittääkö yleisöä katsomossa läpi kauden tarpeeksi. Mä en ymmärrä tätä lainkaan, kuten ei julkisuudessa nähnyt keskustelun perusteella kovin moni muukaan. Tälle ajatukselle on lähinnä irvailtu. Paitsi että meillä on siis ollut suljettu jääkiekon pääsarja, josta yksikään joukkue ei voi pudota, niin nyt nämä liigan päättäjät suuressa viisaudessaan haluavat melkein kaikki liigajoukkueet playoffeihin. Eikö saman tien voisi alkaa pelata playoffeja heti kauden alusta? Pelataan playoffeja koko kausi. Ja koko tämä sääliplayeri-sana voi Petteri. Mä en tiedä, kuka tän on keksinyt ja miten siitä voisi päästä eroon, mutta niin kauan kuin esimerkiksi villikorttikierroksen sijaan puhutaan säälistä, niin ei se ihan kauhean kaunista kuvaa anna liigan hienosta playoff-tuotteesta, eikä muutenkaan, tai siis ei antanut myöskään tämä epätoivoinen lomarengasyritys, joka siihen tilalle yritettiin kehitellä.
Tommi, mä huomaan, että sulla on vielä tutkinto lopullisesti suorittamatta. Nyt kuulet pikkusen tähän niin vastineeksi vähän semmoista, sanoisinko, akateemisempaa puhetta.
Aina tulla.
Nythän on niin, että pallopelien juttu on ymmärretty ihan väärin. Lähdetään siitä, että erotellaan liikaa harjoituspelejä, sarjapelejä, pudotuspelejä ja noita mainitsemiesi sääliplejareita, joiden oikein nimi kuuluu ammattikielellä villikorttikierros. Mikä sitten on oikea ymmärrystä? Minä kerron. Eivät ihmiset siinä määrin tule katsomaan itse peliä ja pohdi, että mitäs pelejä nämä nyt tässä silmien edessä pelaavat, vaan korkein motiivi on suurimman osalla katsojista se, että päästään sinne, missä on muitakin ihmisiä. Uskontotieteilijät osoittivat jo ajat sitten, ettei kirkonmenoissa ole kyse varsinaista uskonnollista vaarinotosta. Kyse on parveiluista. Sama pätee maallistuneen yhteiskunnan muotoihin, kuten lätkämatseihin. On jokin kummallinen harhakuvitelma, että pelien merkitys syntyy siitä, että onko jokaisella ottelulla nyt hirmuinen panos voiton tai tappion suhteen. Ei se niin mene. Viime kädessä Suomessa ei pelata sen tähden liikaa, että ykkösprioriteetti olisi se, että vie Suomen mestari. Tärkeintä on, että ihmisillä on pimeinä syksyn ja talven iltoina jokin paikka, mihin mennä toisten ihmisten luo. Tämä on asetelman sosiologinen ja syvällinen selitys, UK. Sinä haet, Tommi, ihan liikaa selitystä jostain sieltä pelin nyansseista siitä, että onko tänä iltana nyt merkitystä, että kumpi voittaa ja onko tämä ottelulla panosta.
Eli käytännössä siis väistit täysin kommentoimasta millään tavalla näitä SM-liigan uudistusajatuksia siitä, että laajennetaan sääliplayereita.
Se kuulostaa, että väistin.
Ei, se kuulostaa siltä, koska se on sitä. Lisäksi mä puuttuisin myöskin siihen, että sä puhut itse asiassa taas niin ruhtinaallisesti ristiin ja pussiin kuvaan ihminen. Voi siis sähän kuvasit tuossa kaiken faniuden kannattamisen, urheilutapahtumiin lähtemisen ytimessä olevan sosiologisen perustan aivan mahtavasti, upeasti. Tämän saman faniuden, jolle sä irvailet, jota sä haukut ja vähättelet täällä viikosta toiseen. No, miten tässä näin kävi?
No ei, nyt sä viet taas ihan uusiin kolmanteen ulottuvuuteen tänne. Että jos me nyt ei tuossa niinku väitteessä oikein päästy kohtaamaan, mutta fakta on se, että sinä olet jossain siellä nippelitasolla ja minä katson asioita hieman laajemmissa silmänaloissa, mutta nyt tekee vielä antaa sinulle vielä semmoinen viides löyly.
Anna viides löyly, anna.
On syytä kysyä, ovatko joukkueet ottaneet lopullisen niskalenkin yksilöurheilusta. Siteeraan itseäni eli blogiani. Historiallisesti, sosiologisesti, psykologisesti ajatellen joukkueurheilun voittokulku ja paradimarssi alkoivat ja juontavat aikaan, jolloin Suomessa alkoi muuttoaalto maalta kaupunkeihin. Kaupungistuminen johti suurien massojen parveiluihin. Ja vaikka noiden parveilujen luonne on eri tavallaan kuin urheilussa, mutta jos mietitään sitä urheilujoukkuetta, niin myös siellä he ovat ensin eivät toisilleen tuttuja, mutta pikkuhiljaa sitten tutustuvat toisiinsa. Joukkuelaji on näyttämä, joka antaa mahdollisuuden ihmisten tutustua toisiinsa. Paradoksaalisesti ihminen elää vaikkapa miljoonakaupungissa enemmän kuin yksin pienessä maalaiskylässä, jossa kaikki tuntevat toisensa. Mutta urheilujoukkue palauttaa tavallaan mahdollisuuden elää kaupunkilaiselämää ja kuitenkin sillä lailla, että kaikki tuntee kaikki eetoksen mukaan. Ja sitten joukkueessa yksilö pääsee vähemmällä. Töitä pitää tehdä, mutta ei kuitenkaan siinä määrin kuin yksilölaissa huipulla päästäkseen. En tarkoita nyt ihan raakaa fyysistä harjoittelua, kaikki näistä elämäntavallista kurinalaisuutta, sitoutumista, asialle. Minä arvostan tavallaan enemmän yksilölajin harrastajia, koska he joutuvat koville. Mutta fakta on, että nyt näyttää, että yksilölajien harrastajien takamatka on liian pitkä.
Kiitos tästä pienoisesitelmästä, Petteri Sihvonen. Yritän argumentoida sitä vastaan. Sun väitteesi oli siis, muistaakseni, että sopii kysyä, ovatko joukkuelajit vieneet voiton yksilölajeista. En tiedä, päädytkö itsekään mihinkään vastaukseen, mutta miten tätä sitten mitataan? Jos tarkkaillaan vaikka sitä, minkä verran katsojia eri lajit vetää telkkarin äärelle, niin esimerkiksi hiihdon Suomen Cupin kisoissakin jo satoja tuhansia katsojia. Mä en myöskään lähtisi vetämään läheskään noin selkeitä rajoja yksilö- ja joukkuelajien välille ja ylipäänsä tälle sun sosiologiselle tai historialliselle taustuttamiselle, mikä sinänsä oli ansiokasta ja kiinnostavaa. Mutta onko kaupungistuminen tai onko ihmisten laumaluonteisuus syy siihen, että joukkueurheilu on kasvussa? Kyllähän yksilöurheilijatkin harrastaa seuroissa. Enemmän mä ehkä näkisin, että perinteiset yksilölajit on vähän enemmän sellaisia, joita on kulttuurisesti, maantieteellisesti harrastettu ja arvostettu enemmän suurten kaupunkien ulkopuolella. Kenties se on näin. Suurin haaste ehkä tänä päivänä on se, että miten näitä yksilölajeja pystyttäisiin markkinoimaan ja tuotteistamaan, tekemään kiinnostavia kilpailullisesti, koska se on ehdottomasti joukkuelajeissa helpompaa. On helpompaa rakentaa näiden liigojen ja joukkueiden seurojen ympärille sellaista tiettyä draamaa. Mutta tämä jälkimmäinen argumentti siitä, kuinka joukkueessa urheilija pääsee helpommalla, on mun mielestä ihan puutaheinää. Totta kai joukkueurheilussa on harrastetasolla paljon valtavia määriä ihmisiä. Osa lopulta valikoituu lajiensa huipulle. Ei se ihan samaan tapaan yksilölajeissakin näin tapahtuu.
Oletkohan Tommi harrastanut sen kummemmin joukkueella kuin yksilöurheilla, kun sanoit, että joukkueessa mukaan ei pääsisi helpommalla? Kyllä urheilija joutuu saletisti kovemmalle, kun hän on yksilöurheilija. Se on niin kuin eittämätön fakta. Ja se aiheuttaa sitä, että lapset, nuoret pikkuhiljaa valitettavasti valitsevat enemmän näitä joukkueella juurella.
Eli sä sanot, että me olemme nykypäivänä niin paljon heikompia ja surkeampia ja mukavuuden haluisempia kuin joskus vanhoina kovina aikoina.
Valitettavasti se tuntuu pikkusen olevan niin.
No katsotaan.
Yle Puheessa perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.
Tervetuloa vielä kerran, Aino-Kaisa Saarinen.
Kiitoksia.
Ja nyt valta on sinulla. Voit käyttää sitä surutta. 5 kohtaa. Kiitos.
Joo. Ensimmäinen, niin se meni sulle, Petteri.
Oho.
Että kyllä mäkin olen vähän sitä sillä kannalla, että vielä me Suomessa täällä niin hieman liikaa niin kun mietitään näitä, halutaan voittoja ja siis tietysti mitallejakin, mutta voittoja niitä halutaan ja sitten ei muisteta, että kyllä se sitten kuitenkin se neljäskin siellä voi olla muuten hemmetin hieno suoritus, jos se urheilija vaan niin kuin venyy siihen parhaimpaansa. No sitten tämä toinen kohta, niin kun me ollaan vastaan Anttonen, niin mä ensin laitoin tänne niin kuin, että Tommi, sä veit tämän. Ja sitten mä menisin ottaa puoli pistettä Petterille myöskin, koska mä olin vähän niin kuin molempien kanssa. Niin kuin,
tasapelejäkin saa jakaa tosin, tämä täytyy myöntää.
Joo, että siinä oli kyllä todella niin kuin hyviä pointteja, että tietysti muutokseen tarvitaan niin kuin sitä, että porukkaa välillä vähän vaihtuu ja sitten varsinkin siellä yläpäässä, niin sitten sieltähän se lähtee sitten valumaan se muutos sinne alaskin päin, että tietyllä tapaa, mutta toisaalta eihän siis kummalla huonoa työtä ole tehnyt, että jääkiekko on porskuttaa hyvin ja SM-liiga toimii, että mikä siinä.
Menikö tästä piste nyt siis?
No kyllä mä sen nyt kuitenkin niin kuin sulle, että tästä niin kuin laitoin.
Tasoissa ollaan.
Joo.
Tiukka tilanne.
Joo, no sitten tämä jalkapallo, niin siitä mä jaoin nyt pisteen taas Tommille.
Ah! Takaa ohi.
Kyllä. Ensin rinnalle ja sitten ohi.
Että kyllä mä niin kuin näen sen, että jos on paljon harrastajia, niin kyllä sieltä niin kuin sitten se on niin kuin enemmänkin lajille suuri eto ja se on niin iso argumentti, että mä en voi nähdä sitä, että jos tuolla perusteltiin, että liikaa harrastaa, niin se ei kyllä voi.
Se oli kummallinen veto sulta, Petteri, siellä lopussa oli ihan hyvä meininki siinä ja sitten sä otit tämän harrastajamäärien suuruuden jotenkin ongelmaksi.
Mä oon aina ennenkin riskeerannut niillä parilla viimeisellä lauseella, mutta niissä on se suuri viisaus, mikä nyt Tommi sinulle ei ole auennut.
Okei.
Tuomarilla
no niin. No niin.
Joo. Ja sitten sääliplayerit, niin Tommille tästäkin meni pojo, että nyt.
Tämä ratkesi jo.
Joo.
Mies, se on hävinnytkin, vaikkei niin häävi.
Kyllä.
Mutta tämä viimeinen sitten meni kyllä taas Petterille.
Okei. Okay.
Pieni lohtupiste.
Eli kyllä mun mielestä se, että joukkueella on kyllä tosi hyvä tämä, että esimerkiksi muistan, mun mies meni pariksi vuodeksi tuonne Saksaan muutti ja hän sitten siellä hyvin pääsi poruhoihin, kun meni sitten omaa lajiansa koripallon parin ja sai vielä tänäkin päivänä pidetään yhteyttä sinne tähän joukkueeseen, tai osaan pelaajista.
Kiitos tästä tuomaroinnista.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Joo, tervetuloa lämpimästi omastakin puolesta Aino-Kaisa Saarinen. Mahtavaa, että olet päässyt tänne meidän studion mukaan. Me varmaan puhutaan vähän tästä itse asiassa joukkue- ja yksilölajien problematiikasta tai tästä kysymyksestä myöskin sun lajin hiihdon näkökulmasta. Mutta aloitetaan nyt ensinnäkin siitä, että sä istut siinä vieressä tällaisella kahden tuolin systeemillä, jossa toinen jalka on otettu ilmeisesti ilmakipsistä hieman tuulettumaan ja nostettu tuohon tuolille. Mikä on tämänhetkinen tilanteesi? Olet siis murtanut jalkasi tuossa harjoitusleirillä viime kuussa.
Joo, eli itse asiassa tänään tulee nyt 6 viikkoa siitä, kun tämä tapaturma kävi tuolla Ramsaussa ja nyt itse asiassa maanantaina sain lääkäriltä iloisia uutisia, että vihdoin ja viimein tämä jalka on lähtenyt luutumaan, että tuo 5. metatarsaali, vaikka onkin kyse pikkuvarpaa luusta, niin on muuten aika tiukassa, että se siitä lähti, mutta nyt se tuntuu, että se etenee ja että kaikki menee nyt vauhdilla hyvään suuntaan. Että tietysti vielä ollaan niin kuin siinä vaiheessa, että pitää käyttää kipsiä vielä, eikä pääse niin kuin, että vähän saan kävellä ilman keppeä kipsin kanssa lähimarkettiin ja takaisin.
Kerros Aino-Kaisa, tämä on tärkeää tietoa myös suomalaisille yli lajirajojen junioriurheilijoille, että kun on tuolla jalka kipsissä, mutta eihän se tarkoita missään tapauksessa sitä, että muuta ei voi treenata. Mitä olet tehnyt sillä aikaa?
No esimerkiksi tänä aamuna niin mä menin kotona, alkuverryttelin tein vetolaitteella, sitten tein tunnin verran kunnon napakan kuntopiiri ja sitten taas vartti vetolaitetta. Ja sitten mä oon myös aamulla mä oon sitten ottanut tähän kaiken näköistä hoitoa jo tähän jalkaan. Ja sitten nyt pääperiaatteessa ihan harjoittelu on siis sitä, että joka toinen päivä mä teen lihaskuntoa, joka toinen päivä tätä aerobista harjoittelua. Että kyllä tässä aika paljon pystyy tekemään.
Huippu-urheilijan ei ole ihan helppo ottaa niin sanotusti sairaslomaa samaan tapaan kuin ehkä monella muulla alalla työskentelevä ihmisen. Kuinka kauan sulla kesti siitä, kun jalkapöydässä tämä murtuma oli tapahtunut, että sä olit ehtinyt seuraavien viikkojen tai parin kuukauden harjoitteluohjelman miettiä tai suunnitella uusiksi?
No sanotaan, että hetken se meni perjantaina, niin mä olin niinku tiistaina, mä olin jo tekemässä niinku treeniä, että olisin mä jo aikaisemmin siinä niinku, olisin jo tehnyt treeniä, mutta sitten lääkäri sanoi, että okei, että nyt on käynyt niin kuitenkin iso onnettomuus, että pitää niinku antaa sille jalalle niinku paranemisaikaa alkuun, että tietysti mulla oli siinä jo leiriä takanakin, että piti palautella ja antaa sitä energiaa, että se kaikki menee nyt siihen jalan alkuparanemiseen.
Henkisesti varmaan siis tällainen kohtuullisen vakava loukkaantuminen pari kuukautta ennen kauden alkuun, se lienee aika rankka pala huippu-urheilijalle, varsinkin kun jos Helsingin Sanomien haastattelussa kerrottiin tällä viikolla, että sä olit ollut ennen tätä loukkaantumista ja kenties olet edelleenkin niin kuin todella kovassa ja ennätyskunnossa, että rikkonut muun muassa Rukalla kesällä 5 kilometrin rankalla maastojouksureitillä. Tämä oli huikeata mun mielestä. Siis Kerttu Niskasen aiemman ennätyksen 39 sekunnilla 5 kilsan matkalla. Sehän on aivan valtava harppaus.
No joo.
Et kovassa kunnossa olit.
No joo, hyvä meininki oli kyllä siinä. Siinä testijuoksussa ja niin kuin muutenkin on niin kuin onnistunut harjoituskausi takana. Et sinänsä niin kuin, vaikka tämä loukkaantuminen nyt niin kuin kävi, niin ennen sitä olin hyvässä kunnossa ja mä oon pystynyt aika hyvin pitää tätä, aika hyvin pystynyt harjoittelemaan kuitenkin. Niin, ja mulla on niin monta vuotta taustalla hyvää kovaa harjoittelua, että kyllä mä uskon, että mä pystyn ensi talvena vielä hyviä suorituksia tekemään, että tietysti tämä on mulle uusi tilanne, että kun ei tällaista aikaisemmin käynyt, että mitä se käytännössä sitten tulee niin kuin alkutalvi ja näin menemään sitten, että, ja milloin se mun alkutalvi alkaa, mä en vielä ihan tarkkaan edes tiedä sitä, joo, mutta toivon, että mahdollisimman pian pääsen suksille, mutta katsotaan.
Oletko menestyksen suhteen kuitenkin vielä alkavan kauden tiimoilta toiveikas, vai onko urheilijan huippu-urheilun tuossa kohtaa jo myös pikkusen jätettävä takaportti, että kenties siellä sitten ei vielä tällä, vaan seuraavalla kaudella olet entisesi?
No itse asiassa mä en ole niin kuin mun tavoitteita laskenut, että mitalli sieltä, mitalli tuolta Falunin MM-hiidosta, niin se on edelleen tavoitteena. Se on vasta helmikuussa, sinne on aikaa, monta kuukautta, eli katsotaan.
Missä sä häviät nyt tässä niin kuin eniten? Mikä on se, mikä nyt tämän loukkaantumisen takia, missä sä joudut antamaan kilpasiskoille tasotusta kaikkein eniten?
No tietysti mulla on niin kuin, siis mähän en ole päässyt hiihtämään. Muut on vetänyt pari viikkoa tuolla jäätiköllä ja minä olen kykkinyt kotona sillä lykkinyt menemään sillä vetolaitteella. Ja siis niin kuin tämä jalkojen lihaksiston, niin kuin se, että se saadaan sitten se hermotus ja kaikki kuntoon, niin se on nyt niin kuin tällä hetkellä.
Me tehtiin tuossa semmoinen juttu, että taas tutkittiin ja etsittiin semmoista inserttiä vähän, ja tätä ei tarvinnut ihan tuolta Ylen alakerran ihan syvimmistä kerroksista lähteä hakemaan, mutta kuuntelepa Aino-Kaisa Saarinen tarkasti ja jatketaan sitten keskustelua.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Sieltä tulee Aino-Kaisa, on enää 100 metriä matkaa jäljellä, Kovalchuk maaliin, ja sieltä Aino-Kaisa tulee, ja hän tulee nyt sellaista kyytiä, että Longanen johtoaika on uhattuna, Kovalchuk toiseksi, Kuitunen kolmantena tällä hetkellä, ja täällä on nainen, joka tänään ottaa voiton, Jarmo, siinä tulee voittaja. mitali Aino Kaisalle ja tiukille se otti. Se otti tiukille 4,2 sekuntia ja siinä Aino Kaisa on tämän päivän voittaja. Avausmatkan voittaja Liberecissä Aino Kaisa Saarinen. Hieno kilpailu, mieletön taistelu, aivan uskomaton kilpailu Aino Kaisalta 28.12.8. 4 sekunnin pohjatulika. 4 sekunnin se otti ihan koko matkan tämä taistelu.
Yle Puhe.
Mä oikeesti tein sen, mitä mä oon aina halunnut. No, se on parasta, mitä tähän asti on ikinä kokenut.
Liikutuksen kuulee äänestä. Siis sen verran pitää Jussi Eskulaa korjata, että siis ensimmäinen henkilökohtainen arvokisamitali taisi olla kyseessä tuossa Liberecin helmikuussa 2009 hiihdetyssä 10 kilsan perinteisen tyylin kilpailussa. Millaisia tunteita?
No kyllä siitä kisasta on jäänyt niin kuin tosi... Tosi hyvät muistot ja edelleen niin kuin tulee kyllä päreet, kun tuota kuuntelee. Ja niin kuin, tosi hyvin mä muistan sen koko kilpailun, niin kuin kaikki väliajat ja ne fiilikset, mitä mulla oli missäkin mäessä ja näin. Että se oli kyllä huippukisa ja sitten on kiva muistella.
Minkä ikäinen olit tässä kohtaa, kun tuon vuoton otit?
Hetkinen, mä taisin olla siis 30.
Joo, just täyttänyt. Mä itse asiassa laskin tuossa siis, että mun omien laskujen mukaan siis sun 13, korjaa jos olen väärässä, 13 arvokisamitalista 11 on tullut yli 30 vuoden iässä.
Joo.
Eli siis nimenomaan näiden Liberecin-kisojen niiden aikana ja niiden jälkeen. Eli suurimmat saavutuksessa oot kerännyt huippurheilijaksi melko varttuneella iällä. Toki olet lajissa, jossa voi vielä aika myöhäisellä iällä pärjätä ihan siellä korkeimmalla huipulla, mutta onko tähän sun mielestä jotain erityistä selitystä?
No kyllä sanotaan, että siis töitä piti tehdä tosi paljon ja mä muistan sen, että kun sain valmentajan Jarmo Riskin ja aloittiin treenaamaan, niin siis mähän olin niinku kuvitellut, että mähän treenaan niinku tosi, mä oon ollut silloin hetkinen 23-vuotias, kun Jamppa aloitti. Mä muistan sen ensimmäisen vuoden, kun alettiin niin oikeasti treenaa kunnolla. Mä olin siis kuvitellut, että mä oon jo harjoitellut hyvin tähän asti. Niin mähän sitten soitin niin kuukauden jälkeen hänelle, että hei, mä en jaksa enää. Ja sitten Jamppalit, hei, lepää 3 päivää, katsotaan sitten uudestaan. Ja sitten jakso.
Kestävyysurheilulaistaan sanotaan, että myös aika usein käy niin, että siitä pitää vuosia sitä pohjatyötä tehdä. Mutta miten kommentoit tätä uutta trendiä, että siellä tulee tämmöisiä niskaisia, jotka yhtäkkiä alkaa pärjätä aika nuorempana. Tämä pätee myös muuhunkin kuin hiihtoon, on maratonissa kestävyysjuoksussa tämä. Että mikä siinä on mahtanut vähän niin kuin muuttua?
No siis en mä tiedä, onko siinä niin kuin muuttunut yhtään mikään. Siis kyllähän me on nähty, niin kuin Norjassahan on paljon nuoria, ketä tulee, että se... Se on varmasti niin kuin ihan yksilöstä kiinni, mutta se, mikä pätee kaikilla, oot sitten nuori tai vanha tai mikä keski-ikäinen lienee ootkaan, mutta se, että sun pitää tehdä siellä lapsena paljon sitä NS-höntsäämistä, siis olla ulkona, tehdä kaikkea todella paljon. Et se yhdistää kaikkia huippu-urheilijoita ihan itse asiassa lajin katsomatta.
Mikä, jos voidaan palata ihan pikkasen vielä taaksepäin näistä huippu-uran huikeimmista saavutuksista ja arvokisoista, mikä aikoinaan sitten sen ulkona heilumisen ja erilaisen harrastamisen keskellä, miten se sun valinta päätyi sitten nimenomaan maastohiihtoon?
Ja missä iässä, jos saa tästä iästä vielä kysyä?
No kyllä mä oon varmaan niin kuin 11-vuotiaana ensimmäisen kerran tajun, mä voitin ensimmäisen piirin mestaruuteni silloin, että kyllä varmaan niin kuin hiihto olisi se mun laji. Toki harrastin yleisurheilua, kansantanssia, soitin pienoa, mutta ne ei niin kuin, jotenkin mulla on ollut sellainen sisäinen palo ehkä tähän lajiin. Ja sitten se, että me ollaan asuttu ladun varressa, että jotenkin se on ollut niin kuin luonnollinen juttu mulle, mutta en tiedä. Se on jotenkin tuntunut aina, että mä oon hiihtäjä, vaikka mä oon myös yleisurheilut.
Joo. Onko hiihtäjän, nyt jos me palataan vähän itse asiassa tähän vääntöön, mikä meillä oli tässä niin kuin yksilöurheilun ja joukkueurheilun välillä. Mä itse pohdin sitä, ja me puhuttiin tässä vähän aikaisemmin puhelimessakin siitä, että mikä tavallaan näitä erottaa. Sä oot seurannut myöskin aika tarkkaan eri lajien valmentajien puheita ja tekemisiä, ja sulla on ehkä vähän omiakin näkemyksiä siitä, että niin kuin rajanveto näiden välillä ei ehkä ole ihan niin jyrkkä, että yksilöön hän tavallaan siterasit, lainasit muun muassa Erkka Westerlundia ja Henrik Detmania, jotka on tavallaan niin kuin palauttanut sitä fokusta myöskin niihin yksilöihin siellä joukkueessa.
Joo, siis musta on niinku hienoa, että myös niinku joukkueurheilussa ymmärretään ja huomataan se, että itse asiassa yksilöhän sen maalin tekee siellä tai korin että vaikka kuinka ollaan joukkueessa, niin ne viimeiset ratkaisut tekee yksilö itse yksin siinä kentällä tai sitten siellä ladulla, että ei se tee siinä sillä tavalla niin kuin huippuyksilössä, se ei tee sitä eroa.
Hiihtäjähän myöskin siis omassa lajissaan edustaa silti kuitenkin omaa seuraansa, edustaa joskus maajoukkuetta, hiihtää toisinaan viesteissä, kilpaa myös joukkueena, mutta onko hiihtäjän mielenlaatu kuitenkin jollain lailla tämmöisen yksinäisen suden?
No siis tietyllä tapaa, niin kuin, että mä en voisi kuvitella, niin kuin, että mä olisin joukkueurheilija, kyllä mä oon ihan selkeästi yksilöurheilija, mutta se, että me itse asiassa meidän pitää myös pystyä toimimaan joukkueessa. Itse asiassa me tuolla mennään maailmalla, niin meithän on siellä, voi olla niin kuin 10 mieshiihtäjä, 10 naishiihtäjä, sitten on huoltotiimi ja valmentajat ja fyssärit ja muut, niin meitä on aika iso joukkue. Ja sun pitää pystyä toimimaan sen joukkueen sisällä. Sitten toki niin kuin sekin vielä, että me ollaan sitten yksilöurheilijoita, mutta sitten niin kuin, me kilpailemme keskenään. Me kilpailu voi olla joukkueen sisällä todella kovaa. Mutta silti sun pitää pystyä toimimaan niiden sun joukkuekavereiden kanssa. Se pitää olla se homma kivaa, että jos siellä niinku koko ajan jossain treeneissä hammaskirja, että taas toi tuossa niinku kiilaa mua tai jotain vastaavaa, niin eihän sitten tulisi mitään. Et kyllä sun pitää olla myös sellainen joukkuepelaaja.
Tuosta väittelyn jälkitiimoista itsekin otit esiin sen, että suomalaiset odottavat vain näitä voittoja ja muuta, että silloin kun Aino-Kaisa Saarinen voittaa, niin me voitimme, suomalaiset voittivat. Sitten kun sinä häviät, niin se on Aino-Kaisa Saarinen, joka on hävinnyt. Mikä oma suhteensi on tähän tämmöiseen niin kuin kansalliseen kysymykseen? Hiihdätkö enemmän Suomelle vai itsellesi?
Tarkkana nyt vastauksen
kanssa. Niinpä. Eli kyllä mä kuitenkin niin kuin loppujen lopuksi, niin siis kyllä mä hiihdän itselleni. Et sä voi lähteä niin kuin silleen, että sä nyt hiihtäisit koko universumille tässä. Niin kuin, toki hiihto ihmisenä haluan, niin kuin, että suomalainen pärjää ja sitä niin kuin, ja laji menestyy ja näin. Mutta totta kai ennen kaikkea, niin oothan se siellä niin kuin se yksilö ja se itse, niin totta kai se, en mä näe oikein mitään muuta.
Se aika pitkälti varmaan lähtee, niin kuin jo puhuit tuossa jo siitä, niin kuin, että nuorella myös Petteri toi esiin esimerkiksi Niskasen sisarukset ja semmoisesta aika nuorena syttyvästä kunnianhimosta ja asenteesta. Puhelimessa keskustellessa myöskin mainitsit tämmöisen hauskan tarinan liittyen Iivo Niskaseen. Haluaisitko sen kertoa?
No joo, siis mulla on Iivosta niinku hyvät muistot. Hän oli varmaan joku 14 ja mulle nettisivulle sai kirjoittaa silloin kysymyksiä ja muuta. Ja Iivo silloin, en muista kyllä nyt enää mitä se kyseli, mutta jotain kyseli ja huomasin kuitenkin, että sitten jälkeenpäin, että okei, tämä on nyt se sama tyyppi, joka tuli tänne meidän maajoukkueeseen ja muuten, että se on ollut jo silloin pienenä niin kuin aika kiinnostunut tästä hiihtämisestä ja tämän hiihdon ympärillä olevasta jutusta ja oli halunnut sitten niin kuin tällaisilta huipulta jo siinä vaiheessa uraansa kysellä vähän vinkkejä.
Eli uteliaisuus ja kiinnostus itsensä kehittämiseen.
Kyllä.
Joo.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Mennään Aino-Kaisa vähän siihen, että mitä on yksilöurheilijan se todellinen arki. Ota jotain esimerkkejä siitä, että milloin kun ollaan oikein kovimmillaan ja pitää kieltäytyä kaikesta mahdollisesta muusta.
Tietysti mä oon siihen tottunut, että se ei mulle niin kuin kauheeta, mutta no kyllä se oikeasti niin kuin silleen, että varsinkin tällä syksyllä sä oot treenannut paljon, sua väsyttää, on pimeetä, sataa vettä, on liukasta, on kylmää, sit sä lähdet rullille ja niin se on sellainen, että kyllä sinne pitää niin kuin välillä niin kuin potkaista itsensä.
Onko sitten niin, että kun se kilpailukausi tulee, niin sitten helpottaa vähän? Mä muistan lätkäpiireistä sen, että aina nippanapa jaksettiin se harjoituskausi ja jopa ne harjoitusottelut, mutta sitten kun päästään tosi toimiin, niin sitten ikään kuin monet muut murheet unohtuu, että se kilpailemisen juttu on niin kova asia.
Joo, siis mähän niin kuin, siis toki tykkään tosi paljon treenata, mutta mä rakastan kilpailua. Siis se on niin kuin se juttu. Ja sitten se, että kun meilläkin niin kuin kausi alkaa vapusta, sä treenaat niin kuin tonne marraskuun loppuun ja sitten kun se kisakausi alkaa, niin sitten sä voit niin kuin hellätä, sun ei tarvitse treenata ihan niin paljon. Toki sun pitää olla tarkkana koko ajan kaiken kanssa sillä tavalla, mutta niin kuin, niin kyllä se niinku helpottaa. Ja sitten on ihanaa, että sä pääset niinku kisaamaan. Sä saat päästää itse irti, sä saat mennä täysillä. Ja sitten arvokisat, niin sehän se on yhtä juhlaa. Että siellä niinku, siis tuntuu, että elämä on helppoa, ajatus kulkee, kaikki elämä hymyilee. Siis on aivan ihanaa. Ja sitten sä pääset niinku sinne ja miljoona yleisö, niin avot, hei.
Ja entäs sitten, kun ne omat tavoitteet ei välttämättä tuollaisessa tilanteessa täytykään, koska siis ne, se tunteiden vuoristorata on varmaan aika mieletöntä.
No joo, siis tietysti mä nyt oon siinä onnellisessa asemassa, että mä oon melkein niin kuin sanotaan, että 99% onnistun siellä arvokisoissa, että siellä mulla on niin kuin helppoa ja kivaa. Mutta toki silloin, kun sulla ei ole sitä helppoa, niin sitten se on kyllä aika kauheata myös, että koska ne paineet on niin hirveät ja sitten jos ne asiat ei lähdekään menee hyvin, niin on se aika karu kokemus.
Jos palataan vielä pikkasen siihen yksilöurheilun arkeen, ehkä tämän harjoittelun lisäksi sellaiseen tavallaan ulkourheilulliseen asiaan. Sä oot kertonut, että oot aika ison osan urastas toiminut ihan itse itsesi managerina ja myöskin niin kuin hoitanut omaan urheiluuraan liittyviä asioita, varmaan sponsoripuolen asioita ja tämän kaltaisia juttuja, julkisuutta ja muuta. Onko se ollut raskasta tehdä sen niin kuin varsinaisen leipätyön ohella vai oot sä nimenomaan halunnut, oot sä tykännyt siitä?
No mä itse asiassa vähän niin kuin aluksi, kun ei ollut ketään oikein kukaan olisi auttanut, seurasta vähän tietty sai apuja, mutta sitten niin kuin itse piti hoitaa, niin kuin, että mä vähän ajauduin siihen. Mutta kyllä se sitten jossain vaiheessa niin kuin tuntui, että se alkoi muuttua, niin kuin, koska sitä menestystä ja muuta kaikkea alkoi tulee lisää. Että silloin, kun sä oot nuorin, sulle ei ole hirveästi mitään haastatteluja ja muuta tällaista siinä. Mutta sitten, kun sitä pakettia alkoi tulee lisää, niin sitten piti alkaa jakaa sitä vastuuta. Mutta kyllä se musta niin kuin aluksi hirmu sillain, niin kuin kivaa ja ei se nykyäänkään musta mitenkään hassumpi homma ole.
Miten helppo urheilijan on suhtautua ylipäänsä rahaan ja siihen niin kuin tienaamiseen? Koska siis kuitenkin meillä oli Harri Halme täällä puhumassa, urheilumanageri, ja kertoi siitä, että kyllähän se niinku haastavaa työtä on yrittää saada esimerkiksi yritykset, sponsorit niinku tajuamaan se, että heille voi myöskin olla eduksi tukea urheilijoita ja sponsoroida ja auttaa siinä niinku harjoittelussa ja muussa. Mutta onko tämä niinku suhde rahaan sulle ollut vaikea tai ongelmallinen vuosien varrella?
No sanotaan, että se on ollut aluksi, että sunhan on pakko olla sitä rahaa, että sä pystyt tekemään tätä työksessä. Että kyllä mä muistan, niin kuin, että vuonna 2003 katoin kauden jälkeen tiliotetta, niin miinus 38 euroa, niin kyllä se vähän niin kuin sille aisti, että nyt jostain pitää niin kuin saada sitä rahaa. Että kyllä mä niin kuin myös olen nähnyt sen jo silloin nuorena, että niin kuin, toki aluksi piti olla niin, että sä säilyt niinku hengissä, että sä saat niinku ruokaa ja asiat toimimaan, mutta kyllä myöskin mulla on ollut se tavoite, että tästä tulee mulle ammatti, josta mä tienaan itselleni rahaa ja leivän pöytää sitten.
Saatko Anukka Saarinen siitä kiinni ja ymmärrätkö näitä vanhan liiton naisia ja miehiä? Muistelisin, että olen käynyt ainakin joitakin keskustelua, joku yksityiskeskustelu tai julkisuudessa esimerkiksi Ringa Ropon ja Arto Brykkarin kanssa. Ja he pikkusen ihmettelevät sitä, että aika lailla nuori polvi lähtee rahapää edellä suhtautumaan urheiluun. Että he olivat tällaisia urheilijoita, mä jopa itsekin, vaikka olin vaatiman urheilija, niin olin valmis jopa maksamaan siitä, että saan urheilla. Tämä on nyt tavallaan niin kuin tämmöinen ehkä 2000-luvun ilmiö vasta tämä, että on näitä managereita ja mietitään sitä rahaa, mikä toisaalta ihan ymmärrettävää, että se mietitään.
No tietysti niin kuin jonkun verran sitä on pakko miettiä. Suomessahan ei kukaan elää niin kuin ilmaiseksi. Mutta se, että eihän se saa olla se ensimmäinen juttu. Että se tulee vasta, että sun pitää ensin ymmärtää, että sun pitää niin kuin jotenkin menestyä, että sä voit hankkia sitä rahaa. Että ei tässä niin kuin, se ei saa olla, niin kuin, että sä rahoitat sun harrastusta. Sitten se alkaa olla, se on niin kuin väärin, että aluksi on se harrastus. Siinä vaiheessa, kun sitten sä oot joku parikymppinen, niin sitten se alkaa muuttumaan siihen, että kun sä et saa enää sun vanhemmilta tai muualta sitä, niin sun pitää hankkia siihen sitten niitä sponsoreita. Ja siitä se pikkuhiljaa lähtee. Ja sitten jos sä oot, susta tulee huippu-urheilija, niin sä voit saada siitä työn. Se ei ole mikään itsestäänselvyys.
Onkohan Aino-Kaisa Saarinen sun mielestä meillä vallalla Suomessa edelleen kuitenkin vähän tämmöinen jonkinlainen kärsivän, askeettisen, niukkuudella pärjäävän urheilijasankarin myytti? Onko se sallittua, että urheilija myöskin tienaa?
No minun mielestäni tietenkin se on. Meillä voi olla kyllä ehkä vähän sitä myyttiä, että ei saisi. Mutta se, että Suomessa ei niin kuin, tietysti onhan mennyt sosiaaliturva, mutta se jotenkin kuulostaa sille, että itse urheilisin sosiaaliturvalla, niin se kuulostaa minusta niin kuin ihan väärälle. Että kyllä ne pitää niin kuin sit muuta kautta ne rahat hommata. Että no, näin, joo.
Yle Puheessa perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.
Aino-Kaisa, otetaan hetkeksi sarvista härkää kiinni. Pöyhitään hieman tapua dopingia urheilussa ja ennen muuta sitä tapaa, jolla meillä aiheesta keskustellaan ihan tavallaan sukkasillaan. Ruotsista kuulin tarinan Riikka Välillä, kaikkien aikojen palloilija, ja me haluan hänet tähän lähetykseen ja keskusteluun hänen kanssaan. Hän puhui siellä Ruotsissa menevät tiesikö monetta tuotantokautta tämmöinen Mestareiden mestarit, mikä meillä meni vain yhden kauden. Ja Riikka kertoi siitä, että siihen ohjelmaan osallistuu ihmisiä, jotka on eri urheilulajeista ja jääneet mahdollisesti dopingista kiinni, niin siinä ohjelmassa ihan vaivatta puhutaan siitä aiheesta. Mikä meillä täällä Suomessa on, että niin kuin ei uskalleta kerta kaikkiaan tässä suhteessa nostaa kissaa pöydälle. Sen takia tämä jatkuu ja tässäkin ohjelmassa nyt joudutaan siitä tavallaan keskustelemaan.
Niin, no niin, en mä oikein osaa sanoa, että tietysti minulle tämä dopingista keskusteleminen se ei ole mitenkään mikään ongelma, mutta se, että ehkä se, että kun osa ihmisistä halusi tai on halunnut lähteä niin kuin tietyllä tapaa salailemaan ja sitten no, onhan siinä käynyt paljon ikäviä asioita ja ehkä kokee, että se on parempi olla vaan hiljaa ja ehkä sitä kautta se sitten asia on vaan vyörynyt sitten eteenpäin.
Eikö ole hiukan kohtuutonta, että sanotaan ihan vain muutama kourallinen suomalaisia urheilijat on ikään kuin ikuisesti tuomittu kantamaan tätä doping-ristiä, että kyse on niin kuin pahemmasta kuin vankeusrangaistuksesta, että vankilasta sentään pääsee vielä pois, mutta että nyt määrätyt tyypit ovat suorastaan henkipattoja.
No joo, siis mun mielestä niin kuin kaikista ikävin oli tietysti tämä Mikan asia, koska hän kuitenkin ihan puhui rehellisesti ja kertoi, niin kuin, että mitä oli tullut tehtyä ja näin päin pois. Ja sitten se musta, mikä oli kaikista ikävintä, niin oli, että hänet sitten niin kuin tuomittiin, että vielä niin kuin lyötyä, että vaikka kuinka kertoi, että mitä on käynyt ja näin päin pois, niin sitä ei hänelle voitu anteeksi antaa ja sitten kävi niin kuin kävi. Niin tämä oli mun mielestä sellainen, että aivan kauhea.
Tässä Mika Myllylän tapauksessa jotenkin se on näin niin kuin urheilu fanin tai penkkiurheilijan urheiluhullun ihmisen näkökulmastakin, niin se on jotenkin siinä vaiheessa niin kuin traagisella tavalla tajusi, että näissä asioissa, jotka niin kuin urheiluun liittyvät asiat, niin usein tuntuvat sellaiselta leikiltä. Että kun sitä seurataan, niin se on peliä ja leikkiä ja sitten kuitenkin niihin suhtaudutaan äärimmäisellä vakavuudella sekä siellä katsomoiden puolella, että varsinkin urheilijat itse, ja että kyse on kuitenkin ihan oikeista ihmisistä ja heidän elämistään.
Joo, ja heidän perheistä.
Ja heidän perheistä ja omaisistaan. Tässä vähän ehdittiin käydä jo ennen lähetystäkin keskustelua siitä, että millä tavalla dopingista puhutaan. Mä toisin tähän nyt ehkä vielä taas sen penkkiurheilijan tai urheilufanin näkökulman, jossa ehkä yksi semmoinen iso ongelma on se, että tuntuu siltä, että on mahdoton tietää. Että on tavallaan niin kuin jollain lailla semmoinen pelko tai epäilys siitä, että vain osa käyttäjistä jää kiinni, testausjärjestelmä on jollain lailla puutteellinen ja sitten me ei voida tietää ja sen takia me epäillään vähän niin kuin kaikkia. Eikö tämä ole aika epäreilua, että me epäillään sitten niin kuin kaikkia?
No onhan se sillä tavalla todella epäreilua ja varsinkin se, että jos ammutaan jostain puskista ja syytellään niin kuin kaikkia, niin kyllähän se niin kuin tuntuu tosi väärälle. Ja mä itse uskon, meillä on tosi tarkat nämä testausjärjestelmät, ne on kehittynyt tosi paljon, että meillä esimerkiksi mun pitää joka päivä antaa 1 tunti vuorokaudesta 6 ja 23 väliltä, että missä mä osoitan, missä mä oon, niin mun pitää olla siellä silloin. Sitten meitä testataan tosi usein myöskin kilpailun ulkopuolella, että esimerkiksi mulla on omilla sivuilla, voi käydä katsomassa, siellä mä oon merkannut kaikki mun testit, viimeisiltä vuosilta, niin siellä näkyy parhaimmillaan mua vuodessa testattu melkein 30 kertaa. Että ja myöskin tosiaan kisojen ulkopuolelta ja sieltä mä oon laittanut kellonajat ja muutkin, niin näkee, että se voi olla ihan milloin vaan.
Se oli kellonaikoja myöten tosiaan siis ja omien laskujen mukaan siis vuoden 2010 alun jälkeen 24 kertaa testattu. Ja kaikki nämä testit on siellä nettisivuilla katsottavissa. Tämän tyyppinen avoimuus näissä asioissa ei varmaankaan, tai ainakaan mun kokemuksen mukaan, urheilijoilla ja heidän nettisivuillaan välttämättä ole kovin yleistä. Se kertoo jotain siitä, että sä suhtaudut kyllä tähän asiaan myöskin niin, kuin niin tohimoisesti itse.
Joo, siis kyllä mä, mulla on niin kuin jo monien 10 vuoden työ antidopingin kanssa, eli mä oon, kun mä olin 9-vuotias, kun sain isältäni tällaisia antidoping-julisteita, joita sitten kiikutin opettajan luvalla sitten koulun luokan seinälle ja pistin tietenkin ne meidän muut musiikkiluokkalaiset sinne niin kuin lukemaan näitä julisteita, että sieltä se on sitten lähtenyt liikenteeseen ja nyt mulla on sitten menossa muutama vuosi sitten keksin tuon laittaa noin doping-testit tuonne sivulle, että ihmiset pääsee seuraamaan niitä, että kuinka paljon on testejä yleisesti ottaen huippu-urheilijoilla. Ja sitten vielä nyt viime keväänä kekkasin tällaisen, että koska minulla on huippu-urheilijana myös valtaa vaikuttaa siis nuorten asenteisiin, niin olen haastanut sitten meidän maajoukkueen, että käyvät kerran vuodessa pitämässä tällaisen antidoping-luennon sitten seuralle tai jossain urheilulukiossa tai muualla tällaisessa, että missä sitten kerrotaan lapsille. Niin sieltähän se pitää nuoresta vitsa vääntää, että niin kuin itsekin lähin silloin nuorena, niin kyllä meidän jo tuollaiset 10-vuotiaat hyvin jo ymmärtää asioista ja sieltä tulee aika terävää kysymystä, kun saa kysellä.
No, minäkin esitän terävän kommentin, jota saa tietysti kommentoida, mutta yksi faktahan on tässä keskustelussa se, että pelkästään nämä testimäärätään ei ratkaise sillä lailla, että sekin ihmisten pitää tietää, että kaikki aineet eivät kaikissa testeissä näy. No, mutta se on yksi puoli keskustelua. Mutta Aino-Kaisa Saarinen, tuleeko sinulla semmoinen kiukustunut pikkumyy-ilme, kun olet esimerkiksi minun kuullut julkisuudessa sanovan, että palkintopallille ei voi nousta ilman aineita?
No siis kyllähän se niin kuin on todella niin kuin harmillista tuollainen täysin niin kuin perusteltu, siis, että ei perustella sitä omaa väittämää, vaan ihan vaan tällainen lause heitetään, että minä olen itse elävä esimerkki, minä tiedän siis, että sen voi tehdä. Se vaatii ihan hirveitä venymistä ja työmäärää, mutta siihen pystyy, ei siihen tarvita mitään epäinhimillisiä ylimaallisia voimia.
Oletko poikkeus, joka vahvistaa tämän säännön vai hyväksytkö edes tätä heittämäni sääntöä säännöksi?
Siis se, että jos mä uskoisin näin, että kukaan ei käyttäisi, niin mihin me tarvittaisiin niin kuin antidoping-järjestelmää esimerkiksi? Eli kyllä mun mielestä on hirveän hyvä, että meillä on tällainen instanssi olemassa ja minä luotan siihen tähän, mutta mä en niin kuin itse vaivaa sillä päätäni, että kuka käyttää tai mitä käyttää tai käyttää.
Niin sitä ei tule mietittyä esimerkiksi kilpailukauden aikana, että pohdit, että onko tämä tai tämä kanssakilpailija mahdollisesti jotain käyttänyt?
En lähde tuohon pohdintaan, koska se ei auta mua siinä kilpailusuorituksessa.
Onko sitten tapahtunut hiihdossa, jos nyt ihan spesifisti hiihtoa ajatellaan, niin onko hiihdossa tapahtunut mahdollisesti tässä niin kuin Lahden jälkeen tai vuosituhannen vaihduttua jollain tavalla ehkä niin kuin myöskin tässä kiellettyjen aineiden osalta semmoinen niin kuin kulttuurinen muutos. Tämä Lahti ja sen varjo tuntuu niin kuin edelleen, että kun hiihdosta julkisuudessa puhutaan, julkista keskustelua hiihdossa käydään tai hiihdossa ihan jo riittää, kun käy lukemassa netistä Helsingin Sanomien tai mistä ikinä lukeakaan urheiluutisia ja artikkeleja liittyen hiihtoon, niin siellä on melkein aina, se tuodaan edelleen esiin, se tuodaan edelleen jollain tavalla, tämä doping-asia tulee niin kuin kerta toisensa jälkeen. Luuletko, että siitä varjosta on jollain lailla päästy irti?
No kyllä mä uskon, että se pikkuhiljaa niin kuin nyt siitä päästään eroon, että jotenkin musta tuntuu, että ehkä tämä niin kuin sukupolvikin on jo vaihtunut ja näin, että on uusia ihmisiä ja näin, että kyllä niin kuin fiksu ihminen ymmärtää, että se, että mitä on tapahtunut jossain 90-luvulla tai 2000-luvun vaihteessa, niin siitä on niin kuin kohta 15 vuotta. Että niin kuin, niitä on enää turha, turha jauhaa. Ja näillä ihmisillä, ketkä nyt tällä hetkellä tuolla menestyy ja tekee tulosta, niin ei heillä ole sen kanssa, asian kanssa niin kuin mitään tekemistä.
Miten arvioit urheilijana, onko sellaisia vilpillisiä konsteja kiellettyjä aineita, joista on konkreettisesti mahdollista saada merkittävää kilpailullista etua? Onko se houkutus, siis eli puen tämän vähän toisin, onko houkutus edelleen kova joillain kilpailijoilla siihen, että se voi olla semmoinen ratkaiseva asia, joka jollain tavalla nostaa jonkun huipulle?
No mä en, niin kuin mä sanoin, että mä en noita asioita sillä tavalla mieti, että se, että mä haluan niin kuin iloita siitä menestyksestä, jota tulee tai ei tule, ja jos sattuu siis tulemaan, niin se, että mä voin iloita siitä niin kuin ihan rauhassa ja ihan koko loppuelämäni. Et mulle ei sen takia, niinku, mä en ole niinku ihan alun alkaen, niin se, kun mä oon alkanut hiihtämään, niin mä oon halunnut hiihtää ihan sitä hiihdon riemosta ja sitä edelleen niinku riittää.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Sanoisi Aino-Kaisa Saarinen vielä se, että mikäs pöhinä tällä hetkellä suomalaisessa huippuhiehdossa on. Siellä on vähän valmentajaa vaihtunut ja muuta. Mikä on nyt tunnelma? Missä mennään?
Mun mielestä meillä on niinku tosi hyvä vire päällä. Siis naisissa meillä on niinku ollut hyviä yksilöitä siellä noussut. Ja miehissä on nyt myös niinku sieltä alkanut tulemaan uutta verta. Että kyllä se aina sillä tavalla, että kun joukkueen sisällä kilpailu kovenee, niin kyllä se taso niinku nousee. Että kyllä odotan innolla tätä uutta kautta ja seuraavia kausia, että kyllä siellä niin kuin menestysten siemenet on kylvetty ja odotan kyllä hyvää tuloksen tekoa.
Hiihto on ehkä muutenkin saanut vähän sellaista niin kuin jotenkin noussut ihan harrastajapuolellakin, ainakin tällaisesta jopa helsinkiläisestä näkökulmasta tuntuu, että se on niin kuin harrastuksena suositumpi. Oletko nähnyt vähän samankaltaista muutosta?
No kyllä mä oon, että on hirmu hienoa nähdä, että tuolla on niin kuin paljon harrastajia, ihmiset kyselee, siis aikaisemmin sanotaan, että niin kuin 10 vuotta sitten niin tuli vielä välillä silleen, että ai sä hiihat, että niin kuin, mä en oikein tykkää tuosta hiihosta, niin on silleen, että aijaa, joo, mä teen sitä vaan työkseni. Mutta nyt on ihanaa, että ihmiset taas kyselee, että hei, että miten niitä suksia voidellaan ja minkälaista mun kannattaisi hommata. Ja kyllä siellä niin kuin, on selkeästi näkyvissä, että ihmisiä kiinnostaa maastohiihto.
Aino-Kaisa Saarinen, lämpimät kiitokset siitä, että pääsit vaivoja säästämättä kyynärsauvoilla tulemaan tänne paikan päälle. Me toivotaan sulle myöskin pikaista toipumista ja kovan treenin jatkumista ja toivotaan, että se alkutalvi koittaa sinullakin hyvin, hyvin pian.
Kiitos.
Kiitos minunkin puolesta.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Tommi, joku jo jossain taas odottaa kuumeisesti sinun maineikkaita urheiluterveisiäsi. Mille tai kenelle tahdot lähettää?
Laitetaan valmentaja Simo Valakarille sinne Seinäjoelle tällä kertaa terveiset, koska Simo Valakari ei Veikkausliigan parhaan valmentajapalkintoa voittanut. Mä voisin henkilökohtaisesti ehkä sen hänelle myöntää. Kuitenkin huikeeta, että sarjanousija SJK on sekä onnistunut voittamaan liigakapin että sijoittumaan peräti toiseksi Veikkausliigakaudella. Tämä on huikea saavutus yhtään tietenkään. Banan saavutuksia HJK:n peräsimessä väheksymättä, mutta me jatketaan ensi viikolla seuraavilla aiheilla. Olkaa toki yhteydessä meihin sosiaalisen median puolella, Twitterissä ja niin edespäin. Tämä on Lindgren ja Sihvonen.
Moi moi.
Yle Puheessa perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.